Zelba Saules kulinārā festivāla ietvaros šogad mums notiek lauku toršu konkurss, labākā lauku torta 2017, un uz konkursu ir ieteikušies 15 dalībnieki, no kuriem 14 ir cepējs un viens cepējs, un no dažādām Vidzemes vietām, tur no Zelbas, Ieriķiem, kas ir tā kā vietējie, un tad ir no Siguldas, Vecpiebalgas, Ērgļiem, Smiltenes. Pasākumu vadīs Ilze Brieda, kas ir vadījusi arī TV, šavu kūku kari. Dalībnieki brauc katrs ar savu torti. Katram tā torta bija jācep no īstiem, nu, dabīgiem produktiem. Nu, lauku olām, piena, nu, visa tāda tīra un laukiem atbilstoša. Nekādas krāsvielas vai sintētiskās piedevas nedrīkstēja tikt izmantotas. Līdz ar to torta tiks vērtēta, nu, gan garšas kategorijā, gan izskata kategorijā, gan arī tortei ir vajadzīgs kāds stāsts.